Men musulmonman. Hayotni sevaman va uning go'zalliklaridan quvonaman. Alloh meni borliqda mehmon qildi va eng yaxshi narsalar bilan ziyofat etdi. Uning bu karamini rad etish ahmoqlik. Shuningdek, ne'mat berganga shukrdan bosh tortish ham hamoqat. Alloh subhanahu hamma narsani o'z fazli bilan beradi va unga amal va unga go'zal e'tirofdan boshqasini istamaydi. Ana shu e'tirof juda ham katta to'lovmi? Aftidan ko'pchilik odamlarga bu to'lov og'irlik qiladi. Bandalarimdan shukr qilguvchilari ozdir. Saba surasi 13. oyat. Shayx Muhammad G'azzoliy.